Не зваливаць адказнасці за трагедыі свету на Бога, заклікаў папа Францішак сёння падчас сваіх разважанняў перад малітвай Анёл Панскі ў Ватыкане. Езус ясна адхіляе пункт гледжання, што нібыта Бог спасылае катаклізмы, каб пакараць чалавека за грахі, звярнуў увагу пантыфік.
Ogni giorno, purtroppo, le cronache riportano notizie brutte. Омічіді, інциденти, катастрофи.
Кожны дзень, на жаль, хронікі паведамляюць дрэнныя навіны, забойствы, няшчасныя выпадкі, катастрофы. У сённяшнім евангельскім урыўку Езус звяртаецца да двух трагічных падзей, якія ў той час зрабілі рэзананс: крывавы чын рымскіх салдат унутры храма і падзенне сіламскай вежы ў Єрусалиме, якое пацягнула за сабой 18 ахвяр. Езус ведае забабонны менталітэт сваіх слухачоў, ведае, што яны інтэрпрэтуюць такога роду падзеі ў няправільным кірунку. На самой справе яны думаюць, што калі гэтыя людзі памерлі так жорстка, гэта прыкмета таго, што Бог пакараў іх за нейкае цяжкае злачынства, здзейсненае імі. Як кажуць, яны заслужылі гэта. І той факт, што кагосьці абмінула няшчасце, равнасільна адчуванню сябе ў парадку. Яны заслужылі гэта, я ў парадку.
Гесу рифюта нетаменте questa visione. Perché Dio non permette le tragedie per punire le colpe.
Иисус ясно отхиляет это пунктледжанне, потому что Бог не допускает трагедии, как покарать за грехи, и каже, что гэтые бедные ахвяры были не горшими за інших. Наадварот, ён запрашае ўспрыняць гэтае балючае падзея як папярэджанне, што тычыцца ўсіх, таму што мы ўсе грэшнікі. Ён кажа тым, хто спытаўся ў яго: «Кажу вам, але калі не пакаецеся, усе таксама загінеце». Нават сёння, ў абліччы некаторых няшчасцяў і трагічных падзей, можа прыйсці спакуса перакласці адказнасць на ахвяраў або нават на самаго Бога. Але Евангелі запрашае нас задумацца, які вобраз Бога мы стварылі. Можа, мы проста лічым, што Бог такі, можа, гэта створаная намі праекцыя, Бог створаны па нашым вобразе і на наше падабенства. Езус, наадварот, заклікае нас змяніць сэрца, каб зрабіць радыкальныя змены на шляху нашага жыцця, адмовіўшыся ад кампрамісаў са злом. І гэта ўсе мы робім. Кампрамісы са злом, крывадушнасць, лічу, што амаль усе мы маем прынамсі частковую крывадушнасць, і каб рашуча ісці па шляху Евангеля. Але тут зноў спакуса апраўдаць сябе, а што мы павінны змяніць, ці ж мы не добрыя людзі? Колькі разоў мы так думалі? У цэлым, я добрая, ці ж мы не вернікі, нават дастаткова практыкуючыя, і мы лічым, што мы цалкам апраўданы.
Purtroppo ciascuno di noi assomiglia molto a un albero che per anni ha dato molteplici prove della sua sterilità.
На жаль, кожны з нас вельмі падобны да дрэва, якое на працягу гадоў дало шмат доказаў сваёй неўрадлівасці. Але на шчасце для нас Езус падобны да вінаградара, які з бязмежным цярпеннем ставіцца да бясплоднай смакоўніцы. Пакінь яе на гэты год, кажа ён гаспадару, можа прынясе плод у будучым. Год ласкі, час служэння Хрыста, час касцёла да яго слаўнага вяртання, час нашага жыцця, які перамяжоўваецца шэрагам вялікіх постаў, што прапануюць нам магчымасці для пакаяння і збаўлення, час юбілею міласэрнасці. Цярплівасць Езуса непераможная. Ці задумваліся вы аб Божай цярплівасці? Ці думалі вы пра яго неўступлівы клопат пра грэшніку, якія самі правакуюць нецярпенне супраць саміх сябе? Ніколі не бывае занадта позна, каб навярнуцца, ніколі, да апошняга моманту. Божая цярплівасць заўсёды чакае.
Ricordate quella piccola storia di Santa Teresa di Gesù Bambino.
Памятаеце гэта кароткае апавяданне пра святую Тэрэзу ад дзіцятка Езус, калі яна малілася за чалавека, асуджанага на смерць, злачынцу, які не жадаў паяднацца з касцёлам, адмовіўся ад святара, бо хацеў памерці такім чынам. Яна малілася ў кляштары, і калі чалавек быў там, у апошні момант перад экзекуцыяй паклікаў святара, узяў крыж і пацалаваў яго. Цярплівасць Бога, ён робіць тое ж і ў адносінах да нас, усіх нас. І колькі разоў мы не ведаем, мы будзем ведаць на нябёсах, колькі разоў мы тут ці там падаем, і Пан ратуе нас. Ратуе нас, таму што ў яго шмат цярплівасці да нас, і гэта яго міласэрнасць. Ніколі не позна раскаецца, але гэта тэрмінова, зараз. Давайте пачнём сёння. Няхай Дзева Марыя падтрымлівае нас, каб мы змаглі адкрыць нашае сэрца для Божай міласэрнасці, яго міласэрнасці. Няхай дапаможа нам ніколі не судзіць іншых і праз штодзённае няшчасце зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення і пакаяцца.
Ma lasciarci provocare dalle disgrazie quotidiane per fare un serio esame di coscienza e ravvederci.
После Марийной молитвы Франсишек выказал свою близкость до народа Фиджи, який моцно потерпів от розбурального циклона, і он запевнив у своїй молитві за ахвяру тих, хто займається оказанням допомоги потерпілим.